halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA waad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga voasomali.com. Qodobada aan idinku hayno idaacadda galabtana waxaa ka mid ah Soomaaliland oo beenisay in markab shidaal u siday haamaha berbere ay waxyeello ka soo gaartay weerar ay Huutiyiintu ku qaadeen.
Markabkan la sheegayo maxaa la muxuu ahaa shirkadda la yiraahdo muxuu ahaa qaraf guura ay wuxuu siday, laakiin markabka magaciisa waxaa la yiraahdaa Martin Luanda la yiraahdaa, wuxuu ka soo sharacday waddanka Ruushka oo ka keenay muxuu ahaa shidaal, waxaa u socday dalka Singapore ay u socday. Marka wax soo saaray berbera iyo midna soo saaray midna ma ahayn.
Waxa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. Ruushka ayaa qabsaday laba tuulo oo Ukraine ku yaala. Bishan wasaaradda difaaca ee dalka Britain ayaa sabtidan sheegtay warbixinteeda maalinlaha ah ee sirdoonka Ukraine, midkoodna sida hadalka loo dhigay istaraatiijiyad ahaan muhiim ma aha sida ay wasaaraddu sheegtay. Vasele oo ah tuulo yar oo u dhow Bakhmut waxaa deganaa 102 qof ka hor dagaalka, iyo sidoo kale Khamney oo u dhow meesha la yiraahdo Khar Akib waxa ayana deganaa 54 qof oo keliya. Qabsashada Ruushka ee tuulooyinka ayaa sida hadalka loo dhigay waxa ay ka dhigan tahay sii socoshada guulaha yaryar ee dalka Ruushka ay wasaaradda tiri, halka Ukraine ay sii waddo inay diiradda saarto difaaca firfircoon. Dhanka kale, madaxa sirdoonka militariga Ukraine ayaa jimcihii sheegay in xukuumadda Kiyiv aanay haynin xog la isku hadlayn karo amaba la taaban karo oo ku saabsan rakaabkii la socday diyaaraddii Ruushka ee lagu soo riday dhulka Ruushka, iyadoo la sheegay in ay 56 maxaabuus oo u dhashay dalka Ukraine u siday Ukraine si ay ugu beddeshaan maxaabiis dagaal oo u dhashay Ruushka. Dadka ku nool Haiti oo dhan ayaa isweydiinaya waxa sugaya iyaga kadib markii maxkamad ku taalla dalka Kenya ay ka hor istaagtay in la diro ciidamo boolis ah oo ay qaramada midoobay taageerto si ay gacan uga geystaan la dagaalanka kooxaha burcadda ah ee ku sugan waddanka qalalaasaha ay ka taagan yihiin ee ku yaala Caribbean-ka. Hubanti la'aanta iyo cabsida ayaa sii fiday tan iyo xukunkii maalintii Jimcaha, iyadoo rabshadaha ay gaareen heer aanay horey u gaarin, iyada oo kooxaha burcadda ah ay sii xoojiyeen gacan ku haynta caasimadda Haiti iyo meelo ka baxsan. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa sheegay in uu racfaan ka qaadan doono xukunka macadda inta ay taasi qaadan karto, iyo in dalalka kale ee ballan qaaday in ay soo dirayaan ciidamo yar si ay u xoojiyaan hawlgalka caalamiga ah ay ka fiirsan dooraan in ay keligood ku qaadaan amaba ay halkaasi tagaan. Waxaa ka mid ah kuwii qorsheynayay in ay soo diraan ciidamo taga dalka Haiti, dalalka Bahamas, Jamaica, Belize, Burundi, Chad iyo Senegal. Taliska dhexe ee Mareykanka ayaa sheegay in subaxnimadii hore ee sabtidan maanta ah ciidamadooda ay duqeeyeen gantaalka lidka maraakiibta oo ay ku sheegeen in uu yaalay dhulka Xuutiyiinta ay gacanta ku hayaan, kaas oo loola dallahaa in uu galo badda cas loona diyaariyey in uu markaasi garaaco maraakiibta halkaasi maraysa. Qoraal ay soo dhigtay barta X oo horey waxaa jirtay Twitter ayaa CENTCOM waxa ay sheegtay in ciidamada Mareykanka ay burburiyeen gantaalka iyaga oo isdifaacaya kadib markii ay go'aamiyeen in sida hadalka loo dhigay gantaalka yaalay dhulka ay Xuutiyiinta maamulaan ee dalka Yemen uu muujiyey khatar ku soo fool leh maraakiibta ganacsiga iyo maraakiibta ciidamada badda ee Mareykanka ee gobolka jooga. Horaantii Jimcihii markabka USS Cadney ayaa waxaa lala beegsaday gantaal ay Xuutiyiintu leeyihiin xilli ay roondo ka waday gacanka cadmeed. Burburiyaha ayaa waxa uu soo riday gantaalka, balse waxay ahayd markii ugu horreysay oo markab dagaal oo Mareykanku leeyahay ay beegsadaan fallaagada fadhigeedu yahay dalka Yemen. ayaan galab sabtiya wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan goordhow waxa ino soo socda warar ku saabsan Soomaaliya asaahate haddii aan aadno dhinacaas iyo dalka Koonfur Afrika madaxweynaha dalkaasi Cyril Ramaphosa ayaa jimcihii shalay waxa uu ku amaanay maxkamadda caalamiga ah in ay xaq u aragtay xukunna ay ka riday kays dacwo ah oo ay ka gudbisay Israa'il ICJ ayaa shalay waxay xugmisay in Israa'iil ay qaado tallaabooyin ay uga fogaanayso dhimashada dadka rayidka ah ee Gaza isla markaana ay u ogolaato gargaarka bini'aadminimo. Cyril Ramaphosa waxa uu sheegay in Koonfur Afrika ay dhinaca kale si weyn uga niyad-jabsan tahay in maxkamaddu aysan Israa'iil ku amrin inay si degdeg ah xabadda u joojiso. Kate Barlett ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Johannesburg. Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa inoo soo jeedinaya.
Aqlabiyadda ugu badan ee 17 garsoore ee maxkamadda ICJ ee magaalada Hague ayaa xukumay in Koonfur Afrika ay keentay kiis macquul ah oo ka dhan ah Israa'iil sida uu dhigayo axdiga caalamiga ah ee xasuuqa. Laakiin xukunka maxkamadda ugu sarreysa ee qaramada midoobay ayaa keliya waxa uu yahay tallaabooyin ku meel gaar ah iyadoo xukun buuxa oo laga gaaro eedeymaha xasuuqa la filayo inuu qaato sanado. Maxkamadda ICJ ayaa ku amartay Israa'iil inay sameeyso dadaal kasta oo ay kaga fogaanayso dilka dadka Falastiiniyiinta ah iyo inay ka hortagto falalka xasuuqa ah iyo sidoo kale inay ogolaato in gargaar la gaarsiiyo Gaza. Tan iyo markii Koonfur Afrika ay ka dhalatay dimuqraadiyadda sanadkii 1994-kii uuna madaxweyne ka noqday Nelson Mandela, dalkaasi ayaa si weyn u taageeray qadiyadda Falastiin. Xisbiga talada haya ee African National Congress ANC oo halgan hubaysan kula jiray dowladdii hore ee midabta koorka cadaanka ahayd ee ka jirtay Koonfur Afrika ayaa had iyo jeer waxa uu sheegaa inay isku mid yihiin halgankoodii iyo kan Falastiiniyiinta. Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa oo khudbad ka jeediyey telefishinka qaranka kadib go'aanka maxkamadda ee Jimcihii ayaa sheegay in tani ay tahay sababta ay Koonfur Afrika horraantii bishan Israa'iil uga dacweysay maxkamadda ICJ. Waxaana uu yiri,
"Some have told us that we should mind our own business and not get involved in the affairs of other countries."
Qaar ayaa noo sheegay in aan ka shaqeyno howlaha noo gaarka ah oo aanan ku lug yeelan arrimaha dalalka kale. Kuwa kalena waxa ay yiraahdeen boos idinkagama bannaana. Haddana tani waa mid na qusaysa oo waxa aan nahay dad si fiican u garanaya xanuunka ay leedahay dhulka oo la qaato takoorka rabshadaha ay dowladdu maalgeliso, waxaana sidoo kale nahay dad dhibanayaal u ahaa dembigii midab kala sooca. Israa'iil ayaa ku tilmaantay kiiska Koonfur Afrika inuu yahay mid yuhuud nacayb ah, iyadoo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu wacad ku maray in dalkiisu uu sida uu hadalka u dhigay sii wadi doono inuu difaaco nafteenna iyo muwaadiniinteenna iyadoo la raacayo sharciga caalamiga ah, sida uu hadalka u yiri. Waxa uu sheegay in dagaalku uu sii socon doono ilaa laga gaarayo guul buuxda. Laakiin Ramaphosa ayaa sheegay in Israa'iil ay qasab ku tahay inay xushmayso xukunka maxkamadda.
This order is binding on Israel and must be respected by all states that are party to the convention.
Waxa uu yiri, amarkani waa mid qasab ku ah Israa'iil, waana in dhammaan dowladaha qaybta ka ah ahdiga ka hortaga iyo ciqaabta dembiga xasuuqa ay iyana xushmeeyaan amarkan. Mareykanka oo sidoo kale qayb ka ah ahdiga ayaa ka mid ah taageerayaasha ugu waaweyn ee Israa'iil. Xukunka kadib, afyaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa yiri, waxa aan sii wadeynaa inaan aaminsannahay in eedeymaha ay yihiin kuwa aan sal lahayn, waxaana xusid mudan in maxkamaddu aysan xukunkeeda ku caddayn wax natiijo ah oo ku saabsan xasuuq ama aysan ku baaqin xabad joojin. Mia Iswart oo ah professor qaanuunka caalamiga ah ka dhigta jaamacadda Witwatersrand ee South Africa ayaa sheegtay in xukunka laga yaabo inuu noqdo astaan oo keliya.
The provisional measures ordered by the ICJ today certainly represent
waxa ay tiri tallaabooyinka ku meel gaarka ah ee ay amartay maxkamadda ICJ xaqiiqdii waxa ay ka dhigan tahay guul ay gaartay waaxda xiriirka caalamiga ah ee Koonfur Afrika. Waxaa sidoo kale xukunkan uu kor u qaadayaa kiiska Koonfur Afrika, laakiin waxaa jira dareen shaki weyn ah oo laga qabo suurtagalnimada in la fuliyo. Waxa ay u muuqataa inaysan suurtagal ahayn in Israa'iil ay xukunka fuliso, iyadoo amarku uu yahay mid sharciyan meel mar ah. Haddana waxa aan jirin hab dhaqangelineed. Go'aankii ICJ ee ka dhanka ahaa duulaanka Ruushka ee Ukraine ee sanadkii 2022 ayaan marnaba la dhaqangelin. Dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas ayaa qarxay kadib markii dagaalyahanno ka tirsan kooxda Falastiiniyiinta ah ay weerar ku qaadeen Israa'iil 7 Oktoobar. Ilaa 2,200 oo qof oo Israa'iiliyiin ah ayaa weerarkaasi lagu dilay, iyadoo 210 qofna la qasaashay. Tan iyo markii ay Israa'iil bilowday duqeymaha ay ku hayso marinka Gaza, ilaa 26,000 oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo noo soo jeedinayay warbixintii ay magaalada Johannesburg ka soo dirtay wariyaha V O A-da Kate Barlett. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatanna dhinacaas iyo Somaliland, maareeyaha guud ee kaydka haamaha shidaalka Somaliland ee magaalada Berbera Axmed Ibraahim Cabdi ayaa beeniyey warar sheegaya in markaba shidaal u siday haamaha Berbera ay waxyeelo ka soo gaartay weerar ay xuutiyiintu ku qaadeen markabkaasi oo marayay badda Cas. Maareeyaha ayaa xusay in markabku u socday Singapore kana soo shiraacday dalka Ruushka. Khadar Maxamed Cakule ayaa khadka taleefanka ee Berbera ku wareystay.
Ama feer qadar horta marka uu horey soo maxuu ahaa deewaan la soconaa shidaalka oo ogtahay maanta halku maraya dunyadu iyo dambada xidhan iyo dhibaatada ka tagan meesha marka si fiican mar hadday jeer daqiiqda la soconaa wixii ka dhacaya badda ee shaqada ku saabsan xagga shidaalka marka markabkan la sheegayo maxaa la muxuu ahaa shirkadda la yiraahdo muxuu ahaa Trafagura ayuu wuxuu siday laakiin markabka magaciisa waxaa la yiraahdaa Martin Luanda la yiraahdaa wuxuu ka soo shiraacday wadanka Ruushka uu ka keenay muxuu ahaa shidaal waxaa u socday dalka Singapore ay u socday marka wax soo socday Berbera iyo soo socday midna ma ahayn
waa gartay marka waad haysaan calaamadihiisa iyo astaamihiisa iyo xagga uu ka yimid iyo xagga uu u socday intaba waad haysaan markabka marka
ma aad baan aad xalaaruta aad baan socona wixii dhaqaaqa ee ku saabsan shidaalka maadaama deeqsigu yahay muxuu ahaa Berbera tahay ka shaqo dheedee maanta istrateji ah xagga muxuu ahaa badda iyo reersiga iyo galfa eedenba meel istrateji tahay waa la soconaa wixiga dhaqaaqa ee ka socda ee weliba wixii shidaal ku saabsan khaasatan BOT aad bay wala socotaa
wili waxa tiri Ruushku ka yimid xagguu socday markabku xagguu shiracnaa
markabkan horta wax kasta wadankan Latin American shirkadka ay yar oo waxay dhahdaa Marshall Islands calaamadiisa sitaa markabka magaciisa waxay dhahdaa Mali Luanda la yiraahdaa wuxuu ka soo shiracday Rashiya uu ka soo qaaday shidaal waxaan u socday Singapore laakiin shirkadda lehi waa shirkadda layiraahdo Trafagura. Trafagurana waa shirkad weyn oo adduunka oo dhan soo balaagreysa xagga shidaalka. Annaga waxa xiir fiican oo laynoo dee meesha B O T aad baan waxaynay Trafagura, laakiin Trafagura wiliberiyahan may keenin muxuu ahaa wax shidaal oo may keenin B O T. waxaana ibka dhisaysaa taagiyo fara badan bay dhisaa saddex taagiyo oo bay dhisay doontaa faraa ku haysaa iminka marka weli annaga xaggayga weli muxuu ahaa noo may keenin ilaa taageysa dhammaadaana
marka inoo umu socon markabkaasi Berbera ayaa xaqiijinaysa maareeyaha Axmed Ibraahim
wariye khadar waxaan taasi waa hubaal weyn umu socon hadduu noo socdaa anaga dad xudaareed badu oo waxaan sheegi lahayn waa in kaamaha ayagiiba way buuxaan maasha Allah ilaahay mahadi marka markaas haba yaraatee umu socon laakiin sidoo kale Trafagura waxaan u leenahay xil weyn baan u leenahay waa shirkad weyn oo dhaqaale badan gelisay Ruushka wadanka yani waxa weeye waxyaabaha ku guuleystay muxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland bisha bixi mashruucyada waaweyn ee maanta taariikhda gelinaya ay ka mid tahay lacag aad u fara badan la geliyay insha Allah ee musafirka haddii Alla ka dhigo Trafagura way keeni doontaa batrool fara badan gaal fara badan oo aad iyo aad muxuu ahaa wadanka ugu filan
ugu dambeyn maareeye Axmed Ibraahim waxa tahay maareeyaha guud ee kaydka haamaha shidaalka Soomaaliland badda casna marin biyood aad istaraatiiji u ah oo dunida u kala goosha dano xeebahan gacanka cadmeed iyo badda casba marka haddaad su-aashaa ku weydiiyo tan iyo intii qulqulatooyinkani ay badda cas ka bilaabmeen qasa xiriirka lalihii wax saameyna miyuu ku yeeshay badeecadihii ama shixnadihii shidaalka ee Berbera imanayay ama maraakiibtiisaga gooshaysa caalamka iyo Berbera
والله نسي ولا بحمر قوم يلان لا يمكا إن شاء الله رجل يلان مايو صوت قام حواشي ذا كان من صبر حلك الله إمريت كانوا كه الله يقاتي أو إمريت كان يلان صدرة مجاران مكباب المدن مجاران واحد صامر أرم حواها قل كذا بي صامرة خليش كا عدم بي صامرة ما كان كنت يلاي مكا ما نارق وأنا إيش حاجة قال حواها ببربرة وأنا سوي سنتيجي لكن منا قالين حواها باب المدن كنت هلا قالين سال من ويم عدن وحول إسمح حواها
ee rigi gaajin mi jiraa insha Allah waxa uu Ahmed Ibrahim Abdi Mareyaha Guud ee kaydka haamaha shidaalka Soomaaliland ee magaalada Berbera waxa uu khadka taleefanka ugu waramay wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Akulle dhinaca kalena hagaasimaha guud ee bangiga Soomaaliland Maxamed Qasim Hussein ayaa u sheegay VOA in suuqyada sarifka lacagaha qalaad iyo shilinka Soomaaliland ay ka hirgeliyeen qodob lagu xakameynayo kor u kaca sarifka waa kan markale Khadar Maxamed Akulle
xaaladda sarifka hadii aan ka waramo maanta xaaladu sarifku taagan yahay aad iyo aad ayuu wanaagsan waxa weeyaan waxaydku aan oo bulshada ay ku wada xisaabtami karayso ayaa sarifkii lagu fadhiisay marxalado badan oo soo maray bilahi ugu dambeeyay marxaladahaas oo markii hore ee xaaladda sarifku ay yara xakameed wuxuu maray 9700 laakiin maanta wuxuu marayaa 8900 taasi ayaa caddayn ku ah in xaaladda sarifku ay degan tahay marka loo eego wadamada jaarka ahna innaga ugu ladan baynu ognahay Kenya Masar innagu percentage aad u yar ayaa ku kornay laakiin se wadamada jaarka maanta waa uu labanaab marka loo eego Masar ayaduna si la mid ah 97% uu kordhay marka sida la ajligeedo alxamdulillaah ayuu taagannahay mar haddaynu nahay wadanka Kenya ee Somaliland in maanta ugu degenaba wadan yar oo urdin ah oo awood dhaqaale iyo awood badan aan lahayn haddana inaynu uga fiicnaano East Africa ama wadamada jaarkeena and sarifki ama sarif bararki alhamdulillah Allah inagu mahadnaqayna insha Allah inta in ka badan waynu doonaynaa inaynu sii kobcino sii yarayno oo sarif oo shilinkiina kor loo qaado dollarkiina qiimihiisa hoos loo dhigo
marka maxay ahaayeen tallaabooyinka aad qaadeen ee lagu xakameynayo dad mid iyo laba kow iyo laba tiraahdeed
waxaa sarif bararkaasi lagaga bixi kara oo keliya dadku inay horta lacagtooda shilinkooda aaminaan shilinka Soomaaliland maanta waa astaanta keliya aanu leenahay lacag ahaan waa lacagteenni inaynu ayada wax ku kala iibsano inaynu ayada kiradii ku bixino inaynu ayada waxbarashadii ku bixino inaynu isticmaalkeeda mar waliba u bato baahideeda ayaa badanay waayo marka sarifka laga hadlayo ama shay waliba laga hadlayo waa supply and demand ha baahidii sarifka kaashka Soomaaliland shilin loo qabay hadii uu yaraado mar waliba shilinku waa u qiimo dhaqaya marka waa in baahidii la badiyaa waa inay dadka shilinkooda aaminaan waa in shilinka isticmaalkiisii uu bata laakiin haddii shilinka isticmaalkiisii yaraado lacagta shilinka way xaroonaysaa lacag waxay noqonaysaa aanan aad loo yuus karin sida la ajligeedo dhowaanahan dadkeenni sida hore way ka duwan yihiin isticmaalka shilinka aad ayuu batay bangi ahaanna dadaal fara badan ayaan ka galnay waayo markaynu aragnay xaaladu caqabadaha uu sababay sarif bararku oo kamid ah qofkii maanta hadii uu marka hore isticmaali jiray milyan mushaarkiisa uu ahaa de markuu 9700 gaaray 100 dollar uu noqday laakiin marka hore wuxuu gaari jiray 120 dollar 130 dollar de waa maceeshadiisa iyo xafadiisa uu ku yara filnaa marka laakiin dhibaatadu dadka ay la kulmeen waxay tahay in 30% ay dhacdo inay lacagtii ka dhinaato ama 20 intay noqoto in lacagtiisa isdhinto sida la ajligeedo sarifkii xaggii macaashadii ay ku yara qaaliyoodo tan labaadna waxa weeyaan in rayt go-aan ay yeelan waayaan meheraday markii maalin waliba ay arkaan isbedelka sarifka ku imanaya mid waliba inuu wax u gaara u sheego mid uu ku dhufto 9700 mid uu ku dhufto 9600 mid uu ku dhufto 9400 marka waxaa dhacday in marka qofkii qiimo ama rate gaar ugu soo hagaaga halkii dollar uu garan waayo taas markaa waxay sababtay in dadkii ay ku yara jahwareeraan laakiin alxamdulillah in gudida sicir bararka iyo banku markay iskaashadeen waxaa guul laga gaaray dhibaatadii jirtay insha allah waxaan jecelnahay weyka soo socdana inuu hoos uga dhaco $98,900 uu halkii dollar taagan yahay oo shilinkana tayadiisii iyo qiimihiisii kor ugu kaco
waa gartay waxaa jiray guddiga xakamaynta sixir bararka oo hay-ad maaliyadeed baankuna uu yahayna ay ka mid tahay qaraara iyo go-aamada la soo saaray marka maxay ka tareen
waxay ka tareen waxyaaba aada u badan tusaale ahaan waxay ahayd todoba go-aan marka laba kamid ah todoba qodob laba kamid ah haddii aan soo qaato midi waxa weeyaan isticmaalka shilinka marka go-aanku laba unbuu aada u saameynayay midi waxa weeyaan isticmaalka shilinka in goobihii waxbarashada ganacsatadii jaamacadihii hadii ay noqoto intiiba iyo kirooyinkii wixii in lagu qaado shilinka Soomaaliland marka labaa loo qeybiyay badanaa dadku dibadda wax u dalbada de badanaa dollar ay u baahdaan iyagu marka waxaa lagu beesgareeyey in dadka aanan dibadda wax uga baahnayn deemika waxbarashadu de lama soo dhoofiyo lama soo dejiyo si laajligeedu in de shilinka Soomaaliland macalimiinta inay mushaar ku qaataan ardaydiina shilinka lagaga qaado marka aad iyo aada waxtar fiican yeesheen weli dadaalkeeda ku guda jirnaa iyo dabagalkeedii taasi marka waa qodob qodobka labaad waxa weeyaan in reydka banka la isticmaalo reydka banku waxa weeyaan inaad loo isticmaalo oo qof waliba imika dadkii sidii hore way ka duwan yihiin wayna kasoo ilbaxayaan sababtoo ah maanta ninka reydka banka reyd ka duwan ugu dhuftaa badanaa waa lala murma haddii waxa la yidhahda reydkani reydkii banka maaha annaguna waxaan dadaal ku sameynay horta iraadna suuqii madooba waxa lagu kala sirbsan jiray inaan ka saarno suuqii oo reydkii saxda ahaa ay xukuumadda ay soo dejisay khaasatan banka in la isticmaalo boqolkiiba sagaashan maanta dhowr sagaashan magaaladu reydka banka isticmaasha maadaama reydka banka la isticmaalaya ina de bulshadii markaa way la qabsadeen marka qof wax ka badan ugu dhufan kara hadda ma jiro ayagayaba oranaya warnagada reydkani banka maaha kii banka marka sidaa hadday kusii socoto innagana waxaan jecelnahay maalinba maalin ka dambaysa inaan hoos u dhigno
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud bangiga Somaliland maxamed qaasim xuseen waxa uu waramayay wariyaha v o e da ee magaalada hargeysa khadar maxamed cakule halka uli dhegeystayaalaan nagala socotaana walaanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington dalka canada waxa uu ka mid yahay dalalka ugu badan ee dibudejinta u sameeya dadka soo galootiga ah iyo qaxootiga laakiin waxaa lagu soo waramayaa in dhanka kale uu sii kordhayo walaaca ku saabsan musaafiriinta dad aan sharci ku lahayn dalkaasi canada sida uu ku soo waramayo wariyaha v o a da ee magaalada toronto xuseen nuur xaaji
ku dhowaad nus milyan qof oo aanan sharci haysan ayaa la sheegaa inay ku nool yihiin canada kuwaasoo dalkan kusoo galay siyaabo kala duwan tiradaas waxaa ku jira soomaali u badan dhallinyaro oo qaarkood dib sharciga loogala noqday kadib markii lagu eedeeyey in markoodii hore ay ka been sheegeen qaabka ay isku dhiibeen dadkan sharci darada ku jooga dalkan ayaa la nool walaaca ku saabsan xilliga dalkan laga masaafurin doono migrants rights network oo ah shabakad u doodda dadka soo galootiga ah waxay sheegtay iyadoo soo xiganaysa wakaaladda xuduudaha canada in sanadkii tegay 2023 la masaafuriyey 7,230 qof lama sheegin halka ay dadkaasi asal ahaan kasoo jeedaan sidoo kale shabakadan waxay sheegtay in ugu yaraan 93 qof la masaafuriyey lixdii bil ee ugu horreysay sanadkii hore ee 2023 ma jirto ilo kale oo xaqiijinaya tirada ay sheegtay shabakadani ku saabsan dadka laga tarxiilay canada laakiin walaaca la xiriira musaafuriintu waa mid jirta oo xitaa ay dareemeen dhallinyarada soomaalida ah waakan mid ka mid a dhallinyaradaas oo ii sheegay xilli sii horreysay in iyagoo badan ay sugayaan musaafuriin
maalin kasta baanu sheekaysanaa dhallinyarta anaa ka mid ah waxaanu gaarinaa ilaa iyo 400 dhallinyaro gabdhay wiilla isugu jiro waana dhallinyaro oo maxalahay da-doodii u dhexaysa ilaa 20-30 jir ah marka maalin kastaanu is horeysanaa isbuuc kastaanu kulannaa qaaraanu isla shaqaynaa qaaraanu isla degannahay qaaraanu isku xafadnahay isku banooniga isla dheelnaa maalin kastaanu is horeysanaa dhibaatooyinka haysta dhallinyartaasi walaahi ma malayn kartid qaaraa shaqadii ka fadhiistay qaaraa waxbarashadii ka fadhiistay qaar xitaa haddii wax gaarin xeera in dhaqaatiirtooda u tagaan oo maartay dawooyinka miskixiyan loo bilaabin siiyo intii yar dhaqaaqayso intanad hadda u urdiiso oo rabtay in aan maxallahay ka wacyigelinno inaanay arrintaanayto maxallahay maskaxdooda waxba u dhimin haddaan waxba laga qabanina waxa weeye la arki doonaa dhalinyaro badan oo siidana in dhibaato badanoo maskaxiyan soo gaarto.
Dadka u dooda dhalinyaradan iyo kuwa kale aanan laga aqbalin dalkan ayaa wada dadaallo ay kula hadlayaan siyaasiyiinta si dadkan ku nool gudaha Kanada ay u helaan dib u dejin. Waatan Maryan Axmed Maxamuud oo loo yaqaano Maryan Qoorweyne oo ka mid ah dadka wada dadaalladaasi.
qorshahayna haddaan hooyooyinnaayo horta waxaan suubinaa outreach aad u badan hooyooyinkii oo dhan isugu wacnay. Waa ogtahay haddeertaan kulligeen Canadian citizens aan wada nahay, ilmahayna waa yihiin. Kulli waxaan go'aan ku gaarnay xaafad kastaba MB-geeda inaan raadsanno la socodsiino arrintan waxay tahay xil dhibaanka xaafadda. Aniga hadda for example xaafaddayda waxaaba aan doortay oon u shaqeeyey oo campaign u suubiyey Marco Mendicino. Marka waa wacay personally waxaan iri secretariyadiisa aan wacay waa ninkan u shaqeeyey campaignka u suubiyey uu vood gareeyey xaafaddayda ka mid ah. Waxaan codsanayaa audience inaan arko ayaan codsanayaa. Waxaana ku tali jiraa maalintan uu iqaabilaayo laba ka mid ah ilmaha la dabalga inaan horey u wato uu arko dhibaatadana haysata.
Dhalinyarada Soomaalida ah ayaa ii sheegay in arrinta ugu weyn ee lagu haysto ay tahay in dalkan ay ku soo galeen baasaboor aan ahayn kan Soomaaliga ah.
walaaniyo waa noo sheegeen dhalinyartan waxa lagu haystan waxaa weye Soomaali ma tihiin lagu haystaa arrintaasna Soomaali ma tihiin qof hadda aniga kula hadlaya hadda ay tahay Soomaali ma tihiin yacni wax macquul ah maaha waxaan kula hadlayay waa Soomaali marka inaad tahay Soomaali ma tihiin macquul maaha waxaynu haystaan waxaa waaye inaad haystaan mashiin baasaboor waddanka laga leexay.
Maryan Ismaaciil oo ah la taliye ka shaqeysa arrimaha soo galootiga gobolka Ontario ee dalkan Kanada waxay rajo xumi ka muujisay in la aqbalo dhalinyarada ku soo galay dalkan baasaboorro dalal aanan rabshado ka jirin.
Waddanka Kanada waddan oo xiriir la leeyahay hadee noqoto ee dadkooda bataan ee isdhiibaan dee markaas labada waddan war hadlayaan. And also Kenyana waxa waaye waddan oo nabad leh waaye maanta waddan dhib ka jira ma ahan waddan aan suurinimo oo jira ma ahan. So wax oo qof sheegan karo oo sharci lagu siin karo badanka maba jiro.
Khubarada dhanka socdaalka ayaa rumaysan in kiisaska dadka aanan sharciga ku haysan dalkan ay kala duwan yihiin sidaa darteedna ay suuragal tahay in dadka qaar dib u eegis lagu sameeyo kiisaskooda taasoo meesha ka saari karta dib u celintooda. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen. Weli dhegeystayaal waxaad la socotaan tabinta iyada galabta iyo wararka VOA si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa si wada jira u soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo Ibraahim Xasan Danduri.
kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha Nuur maxaad nooheysaa aniga iyo dhegeystayaasha koor intaan dhabaalada gudagelin
Danduray waxaan ku bilaabi doonaa oo aan dhegeystayaasha u haynaa heesta Kalkacal iyo fanaanka Xanfar Yare.
Yet one of my dear,
warqada dhankayga ugu horeysa waxay naga soo gaartay Cabdinuur Shariif Cali Xaashi oo jooga Jabuuti iyo Cabdiqadir Shariif Daahir ayaa la Aadan Shariif Cali Xaashi Cabdi Aadan Shariif Cali Xaashi iyo Maxamuud Aadan Shariif Cali Xaashi Nuur Aadan Shariif Cali Xaashi Badri Aadan Shariif Cali Xaashi iyo Maxamed Aadan Shariif Cali Xaashi waxa kale ku jira Cabdi Cabdullaahi Shariif Cali Xaashi Mukhtar Bashiir Shariif Umar iyo Maxamed Shariif Maxamed Cabdiwali Shariif Cashir iyo Maxamed Shariif Daahir Nuur Ayaanle Shariif dhammaan dadkan waxay u hambalyeynayaan Tamaan Shariif Badal iyo Saare Shariif Aadan oo wiil ugu dhashay dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan Harleedi waxaana wiilkaasi loo bixiyay Abubakar waxa la nahay Abubakar Allah ka dhigay dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa ba anfaca aamiin
waxa dhambalkan uu naga soo gaaray Sayid Xasan Foore iyo Cabdikariim Awl Khayre iyo Cabdiraxmaan Maxamed Sanyare Nuur Suleyman Carre iyo Cabdifataax Ayax iyo Cabdiqani Kayse Yaasin iyo Cabdirasaaq Guray iyo Suleyman Xasan Foore iyo Cabdisamad Xasan iyo Cabdisamad Xaaji Xasan iyo Aamina Xaaji Xasan iyo Axmed Cusmaan Diiriye iyo hooyo Faadumo Maxamuud Foore dhammaana waxaa ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan Kayse Cusmaan Diiriye iyo Farax Yuusuf Jaama filayna inay dhegeystayaan.
dambalkan wuxuu naga soo gaaray dadka kale ah Xasan Ismaaciil Maxamed iyo Cabdiraxiim Axmed Maxamed Nimcaan Jaamac Maxamed Yaasiin Jaamac Maxamed Cabdiraxmaan Shiine Khadar Maxamed Jaamac iyo Suuri Maxamed Diiriye Cabdi Maxamed Diiriye iyo Axmed Maxamed Diiriye dhammaan reer Maxamed Diiriye oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay u hambalyeynayaan Roodo Axmed Maxamed iyo Maxamuud Xaye oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada Hargeysa ducadu waa xaqiina ay yiraahdeen waxaan leenahay isku waaro ubad khayr qabana Allah idinkala siiyo aamiin
taniida waxay naga soo gaartay Eedo Faadumo Sheekh iyo Barwaaqo Cabdiqaadir iyo Raxmo Maxamed iyo Eedo Ambiic Ibraahim Aadan Caashaluul Ubax Nuur عبد علي محمود إيه إبراهيم إساق جعيلو ليبان آدن حسن إيه آدن إساق حسن إيه إبراهيم شايو عبد عسيس محمود عباس ياسين إبراهيم إيه سليمان حسن جدي وحنا إكل جوغانا دوني دافيد وحنا همبلي قارسين يعنى عنب عبد السلام إيه حسن عبد علي وويلو وغول شي وجار ويلكاسو لوب بحيي سهيب حسن وحيليهن دعاد وحقنا سهيب الله كرهو kiso weenaada oo waalidkii dadkiisii dalkiisii wax tara
dinaci heesaha hadii aan dib ugu laabano waxaan idin haynaa heesta tar iyo codka maxamed xasan xuseen lafoole
idii gaba azumba igoo degan nuglaayo adi soo dhaweeyo idii gaba azumba layo adi so dawiyo dawi qihoren qabayi wa hatta daqtarati mudai gadayso wadi dirgeste dawi qihoren qabayi وحتى هيدا اختار ربي ودقيقة ليسو ودي دير جنسي حسي عدقا madeliyo musahda dina ko hatiya daqabo ina dofta chashai hatiya daqabo ina dofta chashai gariga dafsanaye sida madeliyo يحضر دينا حوم إلى هاي الضمتع الكيوم قمة الصديبات عين دار النسيب ليوم يتغضى لحكا ديرو إلى هاي الضمتع الكيوم to sadiba tu ayam dalam nasib liyo mi hodale hakadigo Dawan subh kugu yiri ku dhaqaatiyo halka waayin dheeraago devato ay andala nasiblio le toda la hakadi
Ambaliyadana waxay naga soo gaartay dadka kala ah Sayid Xasan Foore iyo Cabdikariim Cawil Khayra Cabdiraxmaan Maxamed Sanyare Nuur Saleeban Caare iyo Cabdi Fataax Ayax Cabdiqani Kaysi Yaasin iyo Cabdirasaaq Guray Saleeban Xasan Foore Cabdisamad Xaaji Xasan iyo Amiin Xaaji Xasan Axmed Ismaan Diiriye Hooyo Faadumo Maxamuud Foore iyo dhammaan ilmo Ismaan Diiriye oo isku duuban waxay u hambalyeynayaan Kaysi Ismaan Diiriye iyo Farax Yuusuf Jaamac oo meherkooda uu ka dhacay degmada Gaashaamo waxaan leenahay isku waara oo ubad khayr qaba Allah idin kala siiyo amiin marka la hadii aan dhinaci heesaha dib ugu laabano waxaan idin soo qabannay heestani uu ku luqeynayo fanaanka Nimcaan Hilaac I'll give all that I know
الشيخ حسن عرتي يا أب الشيخ عبد الشيخ علي يو هو حبيب حاج حسن مادي يو أدر عبد الله الشيخ علي أدر سعيد الشيخ علي يو محمد خير الشيخ عبدي يو نور الشيخ عبدي يو عبد الرزاق الشيخ عبدي ديرو الشيخ عبدي يو جوليد الشيخ عبدي عبد الفتاح الشيخ عبدي نورتو الشيخ عبدي جميلو الشيخ عبدي يو فردوس الشيخ عبدي يو نصر الشيخ عبدي أمين الشيخ عبدي إدوين شريفو الشيخ علي فاضم الشيخ علي يو إيدو صوبان الشيخ علي قبل يار أباي حاجي حسن مادي يو عرول تدا وحانا إيه كل جوغان داد كاسي بلدوين يو بايدو سعود عربي ثوبيا وحانا إيه تانيد كاسين يان أحمد الشيخ عبدي يو مريم معلن إبراهيم كوسر أو كو أغل قلي مقالد مغشو إليهين أروسكين آمين
هست أقول دم بيسان برنامج كين كوسر حريد دونو هستن وكلو غينة فنانك عمر دولة علي iyada ayaan ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee galabta tan iyo kulanta dambe waa Ibrahim Xasan Daanduray iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur oo idin leh sida iyo nabadgelyo
Go, 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 go
garan maayo waxay gubay iyo codka allaha u naxariistay umar dulle ali umar baadi waxay gabagabo waayay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxa wada jir u soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhari ibraahim xasan dandure gudahan ida cabdi galabtan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa waxay la socodsiinay aniga oo ah aashi ibraahim aadan dhinaca farsamada waxa uu ahaa maxamed cabdi xasan sandheere nabadgelyo